Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Macedonian, а со вас е Маргарита Василева. Научниците широм светот се тркаат за да утврдат како еволира високопатогениот птичи грип H5N1 и каков ризик тој представува за луѓето. Минатиот месец, работник во млекарница од Тексас беше заразен со вирусот. Тоа е првиот познат пренос помеѓу цицач и човек. И додека птичиот грип се уште не е откриен во Австралија, експертите предупредуваат дека неговото доаѓање е неизбежно и мора да бидеме подготвени. Повеќе на оваа тема од прилогот на Abby O'Brien's SBS News. Видот H5N1 на птичи грип првпат се појави во 1996 година, но 2020 година го означи почетокот на она што досега е невидена појава. Од тогаш вирусот е откриен на секој континент, дури и на Антарктикот за прв пат, Австралија е исклучок. Птичи грип има доведено до смртта на десетици милиони живина и диви птици. И бидејќи вирусот мутира, тој зарази цицачи, вклучувајќи морски лавови, порове, одгледувани визон и мачки. Оваа година на листата се приклучија и кравите. Тоа е изненадувачки развој, имајќи предвид дека тие не се подложни на овој тип на грип. Ветеринарниот научник Робин Олдерс е почесен професор во Центарот за развој на политика на Австралискиот национален универзитет, член и на комисијата Lancet за спречување на вирусно прелевање. Олдерс вели фактот што оваа еволуција може да зарази и да предизвика болест кај млечните говеда, значи дека вирусот се шири. Ова загрижува, вели Олдерс, поради што вирусите на грип се многу прилагодливи, мутираат и се реплицираат многу брзо.
With this evolution to be able to infect and cause illness in dairy cattle, it means that the virus is spreading to fill more niches. So this is a concern because we know influenza viruses are very adaptable and they mutate and can replicate very quickly.
Птичиот грип H5N1 беше откриен кај млечни говеда во март во американската држава на Тексас, а потоа во април фармер во Тексас се зарази со вирусот, првата позната човечка инфекција преку контакт со заразен цицач. Од тогаш, птичиот грип е откриен во 36 стада говеда низ 9 американски држави. Професорот Олдерс вели дека ова е алармантно, бидејќи присуството на вирусот кај цицачите е знак дека тој се приближува до луѓето. Колку повеќе вируси има, толку поголема е можноста да се има вирус кој може да стане способен да зарази луѓе. А во најлошото сценарио, вирус кој потоа може да се шири меѓу луѓето, вели Олдерс.
The more virus you have, the more opportunity you have a virus that may become capable of infecting people. And in the worst case scenario, a virus that can then spread between humans.
Во моментов, Светската здравствена организација вели дека севкупниот ризик за јавното здравје што го носи вирусот е низок. Од 2021 година има само 28 регистрирани случаи на инфекција кај луѓето и никогаш немало пренос меѓу луѓето. Сепак, властите се во состојба на готовност. Во Бангладеш, живинарската индустрија е од клучно значење и за животот и за екзистенција. А Хасанул Хок е професор по ветеринарна епидемиологија на Универзитетот за ветеринарство и науки за животни во Бангладеш. Тој вели дека епидемијата од големи размери би била катастрофа за земјата. Тој и тим од експерти одржуваат обуки со фармерите во областа Чатограм за биосигурност и безбедност на фармата, работејќи со фармерите за да ги обучат со зголемени стандарди за биосигурност.
We have been working with the farmers and train them through increase the biosecurity standard, particularly for small and to medium scale farmers.
Вирусот досега не е стигнат во Австралија, најверојатно поради строгите закони за биосигурност и миграциските патишта на птиците, но тоа може би е само прашање на време. Доктор Майкл Бонинг, председател на Австралиската медицинска асоцијација во Нов Јужен Вилс, вели она на која треба да се даде приоритет во овие месеци е надзорот, да се увериме дека знаеме дали и кога ќе стигне тука.
What we need to prioritize in these coming months is surveillance, to make sure we know if and when it gets here, but also prioritising keeping it out of the country for as long as possible so that graziers, so that farmers, so that communities can be appropriately prepared and forewarned about what to look for.
Во сообштение Министерството за земјоделство за SBS изјави, цитат, внимателно следење на избувнувањата во странство, затворен цитат. И следното, цитат, Австралија има национално договорено аранжмани за одговори поделба на трошоците за да одговори на инциденти и епидемии на болести ка животните, вклучително и за птичи грип, затворен цитат. Професорот Олдес вели дека глобалната заедница треба повторно да размисли како произведува храна, предупредувајќи дека ризикот од прескокнувањето на болеста од животните на луѓето не исчезнува. Интензивните животински системи со висока густина на животни, кои се многу генетски слични, го олеснуваат ширењето на вирусот. Ако не е птичји грип, тоа ќе биде друг вирус, вели професорот Олдес.
These intensive animal systems with high density of animals that are very genetically similar do facilitate the spread of virus. And if it's not even influenza, it's going to be another virus.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.